Moja današnja sogovornica je Idričanka, ki jo ne samo Idričani, pač pa ljubitelji gledališča prepoznavate v različnih ženskih gledaliških vlogah, dejavna pa je seveda tudi na pevskem in številnih drugih področjih. Metka Pavšič, dobrodošla v programu našega radija.
Najlepša hvala za vabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Mi dve se že dlje časa poznava, spremljam vaše delo in kar težko je začeti s primerno vlogo. Najverjetneje bo najbolje, če začneva pri tej, ki je še vedno zelo sveža, čeprav šteje že peto leto, kar jo uprizarjate na odru. Govorimo seveda o Tihotapki Melhiorci, Ne bojim se ne hudiča, ne biriča, ki temelji na resnični življenjski zgodbi Tihotapke Melhiorce. Septembra pred petimi leti 2020 ste prvič zaigrali Melhiorco na odru na prizorišču na Idrijskem gradu in dan danes, kakšna je Melhiorca še vedno, kje živi, zlasti v srcu, v glavi, na odru?
Melhiorca za mene živi predvsem na odru. Tudi jaz imam občutek, da je pravzaprav kratek čas, kar je uprizorjena. Takrat je bil ta covidni čas, leta 20 je bila premiera in moram reči, strašansko hiter je minil ta čas. Kar veliko ponovitev smo imeli, preko 30, še vedno jo veseljem odigram v različnih prostorih. Bili smo z njo v Španiji, zdaj za dan žena smo tudi v rudniški dvorani, poleg žlahtnih bab. Skupaj z muzejem pripravili tudi gledališko predstavo Ne bojim se ne hudiča, ne biriča. Tako da se vedno najdejo neka prizorišča, kamor nas povabijo, zdaj aprila bomo v Ljubljani, da to res zanimivo zgodovinsko osebo predstavimo širši javnosti.
Ta monoprizoritev je nastala v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija. Kaj so takrat rekli, zakaj so vas izbrali, da bi prizarjala to? Melhiorco, prvo znano Tihotapko z živim srebrom in čipkami na Idrijskem, čeprav je bila po rodu iz Šebrelj.
Sem zelo počaščena, da mi je bila ta možnost dana. Najprej mi jo je ponudila pravzaprav moja prijateljica Alenka Bolevrabec. Ona je prišla enkrat v Idrijo za čipkarski festival in je rekla, poslušaj, ti poznaš to Melhiorco, to bi pa napisala tekst. In jaz dejansko res takrat nisem vedela. Ona je pa na internetu brala o Marini Melhiorci. In tako smo potem šli enkrat tudi v muzej, da je gospa Leskovčeva in Marija Trpin Mlinar, da smo se usedli in malo pogovorili. Kasneje pa je Alenka napisala po študijskem članku gospe Marije Trpin Mlinar, po njenem raziskovalnem članku je napisala potem tudi dramsko besedilo. Enkrat se spomnim, je gospa Ivana Leskovec prišla do mene, potem je rekla, glej, mi imamo en projekt, a bi ti to odigrala? Seveda sem bila vesela in tako, jaz sem pravzaprav vesela vsake ponudbe, ki pride in jo z veseljem zagrabim.
Zanimivo pa je, da se vas prav res tesno držijo same take močne ženske karakterne vloge. Ne, če se spominjam samo recimo prejšnje vloge in sicer ničesar ne obžalujem, imeli ste 139 ponovitev. To je bila podiplomska naloga, s katero ste zaključili študij na AGRFT-ju. Tam ste se pa praktično spet prelevili v toliko in toliko ženskih likov z različnimi usodami, vse močne, vse posebne. Je tudi Metka Pavšič posebna, močna ženska, zasebno?
Ne vedno in ne v vseh oblikah, bom rekla. Ampak zanimivo, da sem se ravno po vseh teh vlogah, namreč imam zelo veliko nekih monoiger. Pravzaprav za enega igralca absolutno nad povprečjem. In potem sem se začela spraševati, ja, kako da me pa same take vloge nekak najdejo. Zagotovo je v meni tudi vsa ta borbenost, pa tudi to, da sem na obrobju, tudi zaradi svojih težav z vidom, celo življenje pravzaprav si, hočeš ali nočeš, na obrobju in se moraš boriti. Si mislim, da je to nekaj povezano. Lahko sem pa tudi zelo krhka, občutljiva sem, včasih morda celo preveč.
Gotovo je igralki, ki je slepa, ki ima težave z vidom, veliko težje obvladovati odrski prostor. Oder je omejen, nekje je konec odra, je treba paziti, da ne prestopiš v prazno. Kako ste se s tem soočali?
To je en dodatek, za katerega moram poskrbeti posebej. Kot igralec moraš poskrbeti za to, da si v formi s tekstom, da narediš vaje za izgovorjavo, da se malo razmigaš. Ampak moj dodatna točka je pa to, da si prej res ogledam prostor, da si zapomnim neke ključne stvari, ker bilo je včasih tudi tako, da se je z reflektorjem končal ta oder in samo mal bi se razpustila, pa bi lahko tudi kam zletela. Vedno pa probamo tudi, da je meni olajšano, da se ne pretirano v glavi ukvarjam z orientacijo med samo igro. Tako da smo recimo pri Nečesar ne obžalujem in tudi pri Melhiorci smo uporabili ta reflektor na tleh, to mi je orientir. Zadej pri Nečesar ne obžalujem mi je bila stena, tukaj mi je bila pa klop od zadej za orientir. In po tleh pri Melhiorci je bila ena ogromna zaplata rdečega blaga, to blago je simboliziralo kri in cinobaritno rudo. Tako da vedno se nekako potrudimo, režiser in tehnično osebje, da mi je čim lažje.
Gostujete na različnih odrih. Predstava Ničesar ne obžalujem, kot rečeno, je doživela 139 ponovitev po različnih slovenskih odrih, krajih, večjih, manjših, tudi v tujini.
Tudi ja. V Zagreb sem bila dvakrat vabljena, v Pragi, v Brnu, v Italiji sem bila tudi, v Avstriji, v zamejstvu, tako da to so res lepi spomini. Rada bi pa rekla še to, da v bistvu meni je po svoje najzahtevnejše priti na prizorišče. Jaz moram prej kar dobro naštudirati, pridem vedno kakšno uro prej in da res dobro nekako natuhtam ta prihod in seveda odhod z odra.
V današnjem klepetu gostim Idričanko Metko Pavšič, ki jo mnogi prepoznate po njenih monouprizoritvah zlasti na odrih po Sloveniji, tudi v tujini. Jo prepoznavamo kot močno žensko, ki je niti težave z vidom ne morejo ustaviti pri njenih ustvarjalnih projektih, željah. Vedno znova človek najde pot, ne, če je le želja po ustvarjanju dovolj močna. Metka, če lahko še spomniva poslušalce, da ste toliko let prej uprizarjali tudi monolog Fehtarca. To je bila tudi ena vaših zelo prepoznavnih vlog, spet posebna, spet ženska vloga z nekim močnim karakterjem in tudi močnim sporočilom, ne, za tistih par evrov. Si operemo vest, ko damo Fehtarci, ja. Kaj te vloge sporočajo?
Moram povedati, da Fehtarca še živi, marsikdaj me kar povabijo tudi na kakšna praznovanja ali pa še kam drugam, tako da je še kako živa ta Fehtarca. Vse moje vloge, poleg tega, da so nekak socialne, iz obrobja malte ženske, so pa tudi duhovite in to mi je pravzaprav všeč, da ni zateženo, da je nekaj tudi za posmejati se vmes in čisto vsaki sem najdla tudi košček sebe, a ne, in svojega značaja.
Koliko je bilo pa teh ponovitev doslej, ste že prešteli?
Mislim, da je ne 250 približno.
Prav v tem obdobju vstopate v neko zanimivo novo vlogo v sodelovanju z dramatičnim društvom Idrija, tokrat ne bo monoprizoritev, ampak v sodelovanju z nekim gledališkim ansamblom, skupino in pod režijsko taktirko Ane Kržišnik-Blažica. Gre pa za esej o slepoti, izjemno zanimiva vloga, ki vam je dana. Namreč kljub vaši slepoti ste edina v tej vlogi, v tej prizoritvi, ki vidite. Vsi ostali videči igralci, ki bodo igrali ob vas, sprejemajo pa vlogo o slepelih. Zelo zanimiva tranzicija, v bistvu obrat, kako je dejansko v življenju in kakšne vloge prevzemate.
Ja, neizmerno sem vesela zaupanja Ane Kržišnik, da mi je ponudila to vlogo, to sodelovanje. Je rekla, da je že dalj časa imela željo, da bi ta esej delala z mano. To, da bom igrala videčo, pravzaprav je zame nekaj kar samoumevnega, ker nikjer v nobeni predstavi ne igram ženske, ki ima težave z vidom. Morda malo se heca, morda bodo več težav imeli drugi s tem, da se oživijo v ljudi z okvaro vida. To bomo začeli delati jeseni. Rečeno je bilo sicer, da bomo zdaj z novim letom, ampak je Gorica pač prestolnica kulture, Ana ima neizmerno veliko dela in smo zdaj glih malo zamaknili, ampak vsekakor bo to narejeno. Ana je mojster tudi tega, da pripravi dramski tekst, ker to je vendarle roman. Je mojstrica tudi, da dobi ta prav prostor za to, ampak se zelo veselim, zato ker gre za zelo zahteven tekst. José Saramago je to napisal, Portugalec, ki govori o tem, kako je bila slepota nalezljiva v svetu.
Neke vrste epidemija, pandemija.
Tako, epidemija in lahko tudi malo povežemo z našo preteklo izkušnjo. In kaj to v ljudeh vzbudi, take kritične situacije, je seveda simbolno, ne? In resnično hkrati, no? Kakšna čustva v to v ljudeh vzbudi, kako se začne obnašati, kakšen razpad moralnih vrednot potegne to za sabo, če smo v neki kritični situaciji. In kaj je pravzaprav tisto, kar nam vendarle lahko da upanje in upanje v tej vlogi, v tem romanu prinaša pravzaprav ta edina ženska, ki vidi, to je zdravnikova žena. Ona je zelo tenkočutna, zelo odgovorna in pogumna in tako prinaša upanje v to mesto nazaj.
In na koncu tudi ta epidemija nekako izzveni in tudi ostali, ki so začasno oslepeli, potem znova spregledajo.
Tako je. Se pravim, že zdaj sem firbčna, kako je Ana to ubesedila, kako je spravila skupaj to dramatizacijo in ma prav moram reči se iskreno, no, da se veselim zato, ker se mi zdi, da sem se že kar precej izpela v teh monozadevah. Ta esej o slepoti mi je tudi to lepo, ker se bomo povezali skupaj dramatično društvo Idrija, s katerim si zelo želim, no, sodelovati, prav zelo želim drugih soigralcev, bomo pa v koprodukciji z medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica to naredili, tako da se mi zdi, da bo na sporedu eno tako fino sodelovanje.
Metka Pavšič, Idričanka, ki jo poznamo po številnih najrazličnejših vlogah samih značajnih, močnih žensk, če spomnim samo na Melhiorco, pa na Fehtrco, pa na številne like iz predstave Ničesar ne obžalujem. Zanima me pa tudi seveda, kako se lotevate študija teh vlog. Gre za še kar spominsko naporno delo, vse te uprizoritve še vedno živijo. To so dolgi teksti, vse sloni na enem samem, na vas.
Tako kot pri vsaki stvari, ni nobene hude romantike in nobene hude filozofije.
Treba je študirati.
Treba in študirati. Tako in lik pri Melhiorce se mi to vidi, ni tako pogosto igrana. Če bi bila recimo enkrat na mesec, bi jaz avtomatsko ohranjala tekst v glavi, tako ga moram pa vedno znova ponavljati in tudi doma ob kavču letam okoli kavča, in ker tudi te premike in gibe pozab človek. Ja, je treba delati, a ne? In tudi Fehtrce ne igram zdaj tako pogosto, ne? Tudi tisto moram prej ponoviti, a ne?
Vas izzovemo pa rečemo, kaj bi recimo na ta najdanašnji pogovor rekla Fehtrca, če si zdaj izmisliva ali pa morda ukomponirava kakšen citat v najin pogovor zdaj.
Recimo Fehtrca bi lahko rekla: a marš misliti me zdaj na novinarka prevlikla Harvan plac in moram jaz zdaj ta havart. Pa Maje ima ta ženska zelo slaba vist. Sigurno bi mi rada dala ne 5 evrov, ko vidi, kako sem buha. Buhvike je rešila tu kolega, da mi je tako vsota namenila.
Metka, malce smo vas izvali zdaj, priznam čisto nepričakovano, ne tako, ampak vidimo, da je potrebna tudi kar okretnost tudi v besedi, ne, da človek najde kdaj, če je kakšna vrzel, da tudi kaj polepi, kakšno besedilo, kakšen nastopček, je kakšna spominska megla.
Ja, vse bolj je tudi spominskih megel. Meni je en profesor rekel na akademiji, s to tolažbo grem na oder, vedno rekel, če se ti kaj zaštrika, probaj pa malo popevati. V tistem času se bo že nekaj spomnil, se ti bo že nekaj pripeljalo. In te dve, in Melhiorca in Ničesar ne obžalujem, obe imata noter eno melodijo, ki se ponavlja in ni nič narobe, ne, če bi jo...
Še kdaj ponovila tako, večkrat vmes. Tako. Da pa se vrneva malce v preteklost, 25 let, pa bo tega, kar ste nastopali v londonskem mjuziklu, s tem se pač ne more pohvaliti ravno vsak igralec.
Se mi zdi, da me stvari kar same nekak najdejo. Takrat sem bila res mlada še. Jaz mislim, da se je čudež zgodil, ko sem dobila vabilo. To se mi zdi nekaj neverjetnega, nekaj, kar je nemogoče, da se ti zgodi. In še danes sem vesela te izkušnje, čeprav je bila blazno stresna. Namreč v 12 ali 10 dneh sem se mogla kar ene 5 angleških besedil naučiti raznih songov. To je bil 20 pesmi stoletja, razni znani songi iz mjuziklov so bili noter in seveda jaz nisem kakšen hud talent za tuje jezike in mi je to predstavljalo res zelo naporno. Pravzaprav sem 10 dni s kasetofonom na ušesih preležala v sobi in se učila te songe. In sem bila pravzaprav presenečena, kaj človek je sposoben narediti, se naučiti, če si pod nekim pritiskom, pa da je hkrati tudi nek pozitiven pritisk. Jaz sem zapela Edith Piaf, to, kar sem kasneje v ničesar ne obžalujem. Sem bila očitno dost prepričljiva, pa Lili Marlene sem odpela v slovenščini, to moram povedati. Potem so bile pa še tistih par pesmi, je bilo New York, New York, We'll Meet Again, ta trenutek se ne spomnim, ta drugih, ampak te res znani komadi iz mjuziklov so bili. Samo 2 smo ponovili to v Westminsterskem teatru v Londonu.
Je še kakšen gledališki izziv, ki čaka, morda še nima otipljivih obetov, pa vendarle bi si ga želeli uprizoriti ali pa morda s kom sodelovati?
Ja, jaz mislim, da teh monozadev je počas dovolj, kakšno sodelovanja bodo zelo dobro došla. Za začetek mi je ta esej dost velik izziv. Moram pa reči, čist potiho povem, da bi si pa mogoče kdaj tudi s kamero želela kaj posodelovati. Pa prej nekak nisem razmišljala o tem, ampak zdaj sem pa statirala tukaj v Idriji, pač za eno izkušnjo, za eno doživetje. Za film Hotel Alkohol sem statirala 3 v psihiatrični bolnici. Tako da mal vidiš, kako se pač film dela. Enkrat nekaj malega sem že v enem filmu promocijskem nastopala. Tako da, ampak mogoče bi se pa kdaj želela videti, kako se tako uživo kot igralka, kako se pravzaprav to dela, pa ugotoviti, če sploh sem za te stvari. Če bo rad ali bo super, če ne, pa tudi nič kudega.
Idričanka Metka Pavšič je moja današnja gostja. Vsi jo poznate praktično po njenih številnih vlogah, gledaliških. Veste tudi, da ima težave z vidom, kar pa ji ne omogoča, da ne bi živela življenja zlasti na področju kulture polno, tudi avtonomno. No in še eno področje je, ki pa bi ga želela malce osvetliti, to pa je prehojene poti. Camino, francoski del, pa portugalski, pa kakšen kos slovenske Jakobove poti, prva pred 13 leti, zadnje pa še lanske, ne, se pravi. Kako izgleda recimo človek z zelo, zelo okrnjenim vidom, kako se odpravi na neko tako dolgo pot, ki jih še mi videči kar malce spoštovanjem ogledujemo še vedno daleč?
Najprej bom rekla, da jaz tega ne jemnem kot podvig. Kadar se želim odmakniti od tega sveta, od tega in hitenja in norenja, se mi zdi, da mi hoja predstavlja ene sorte meditacijo. Povezano je to seveda z mojimi prijatelji, sama, da se skoraj ne bi mogla odpraviti na to, čeprav je en gospod, Martin Močnik, ga občudujem do neba. Namreč ta človek je odšel na francoski Camino sam, tako rekoč nič ne vidi, s psom vodičem. In še, da ni govoril nobenega tujega jezika, zame je to nepojmljivo. Vem, kaj osebe z okvaro vida zmoremo, ampak to je še zame nepojmljivo. No? Ampak meni je res to en odmik od vsakdana, da premislim nekatere stvari in ne nazadnje, da prisluhnem sebi oziroma tisti božji iskri v sebi, ki mi kaj prišepne, kako naprej v življenje.
Po izobrazbi ste diplomirana socialna delavka, podiplomsko ste študirali na AGRFT seveda in tudi doštudirali. Pred dobrim letom dni ste se upokojili in si zastavili za čas upokojitve lepe cilje, ne? Se pravi spet dejavna na področju kulture, v gledališču in vse to, kar počnete, da bi počeli še bolj intenzivno, zdaj, ko imate čas.
Tako je. Ja, moj namen ni bil ta, da bom šla počivati. Sem malce prešla, ker imam beneficirano dobo. Moj cilj je bil ta, da bi se lahko bolj temeljito posvetila gledališču. Tudi kot prostovoljka hodim še vedno v dom. Še vedno rada, ker tudi drugega prostovoljno naredim. Pa rada grem v šole med otroke, da jim predstavim življenje in delo slepih in slabovidnih. Imam tudi neke delavnice v domovih za starejše ali pa v kakšnih društvih, kako komunicirati s slepimi in slabovidnimi. Probam simpatično to narediti, sproščeno. Skratka, stvari mi ne zmanjka, res ne.
Recimo midve se že dolgo poznava, že veliko krat sva sedi tudi k kakšnemu takemu klepetu radijskemu, pa še vedno danes, ko sem vas pospremila navzgor po teh zavitih stopnicah do idrijskega radijskega dopisništva, nisem prav vedela, kako vam ponuditi roke, kako vas popeljati po teh stopnicah, da se ne bi spotaknili, ampak se mi zdi, da tisti, ki pa nimajo izkušen sploh s tem, kako pomagati človeku, ki slabo ali pa ne vidi, smo zelo nerodni včasih, kako vi to doživljate?
Meni se zdi to normalno, česar človek ne pozna, ne more vedeti, vendarle nima vsak dan opravka s kakšno osebo, ki ne vidi. Bolj je pomembno to, da če stvari ne poznamo, odreagiramo na način sproščen, da preprosto vprašamo. Če ne poznamo, je treba spraševati. In če ti srečaš nekje človeka, pa bi mu rad pomagal, ga sproščeno vprašaš, a vam kaj pomagam in potem ti sam človek pove ja ali ne in lahko tudi poveš, sam ne znam, kako ne vam pomagam in bo vsak povedal. Jaz vedno rečem, a se vas lahko jaz malo primem, ker veliko krat se zgodi, da te ljudje primejo oni tebe pod roko in te potem včasih tudi malo potiskajo pred sabo ali pa te rinejo na kakšen stol ali pa na ta način. Veliko bolj elegantno je, oziroma veliko bolj prav, če se jaz kot človek, ki ne vidi, primem pod komolec spremljevalca in potem elegantno čutim, kako spremljevalec gre pred mano, levo, desno, po stopnicah gor, ni treba veliko besed, ne. In še eno pravilo je, če nagovarjate človeka, ki ne vidi, pa ima zraven spremljevalca, prosim, ali pa kakšen drug invalid, če je v igri, njega se nagovarja, ne da se obnašamo, kot da njega ni zraven, da ga ogovarjamo v tretji osebi, recimo na avtobusu, a bo gospa sedla. Kaj bo pa gospa pila in jaz sem zraven. In verjemte mi, da slišim pa dobro in tudi znam sama povedati. Ne? Preprosto se lahko človeka rahlo dotakneš za ramo, za podlaket in mu rečeš, a boste sedla ali pa tako.
Torej se imamo tudi mi še marsikaj naučiti, ne?
Predvsem pa spraševati.
Še veliko bomo izvedeli pa, ko bomo znova Metko Pavšič videli na odru z novo predstavo, tokrat v družbi članov dramatičnega društva Idrija v novi predstavi po romanu Esej o slepoti, ki jo predstavo namreč bodo odigrali najverjetneje nekje v začetku prihodnjega leta v prostoru idrijske kripte. Za danes pa, Metka, hvala lepa za klepet. Zdaj pa vas vzamem pod roko, ne, in greva skupaj na kavo.
Super, hvala Metka. Rada bi pa še izrekla res iskreno besedo zahvale Radiu Primorski val, ker se mi zdi, da sem vedno tukaj dobrodošla, da spremljate dogajanje, da probate pomagati z oglaševanjem in z vsemi stvarmi, tako da res iskrena hvala.